subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa talaado bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 15 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faah-faahin iyo falanqayn ku saabsan heshiis laga gaaray khilaaf xoog leh oo ka dhashay tallaabadii uu guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya oo xornimada golaha kaga xayuubiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka senator saalax axmed jaamac oo isagana iska difaacay.
warqad qaaruun ayaa aqalka ka soo baxday, magaca aqalka ayuu ku hadlay. Hadda laakiin waxaa laga dhigay cabdi xaashiyo qof ah iyo ninka la yidhaahdo saalax oo qof ah inay isqabteen. Heer intee la egaa Soomaaliya sharci lagu dhaqmaa? Mase dastuurkiyaa wuxuu noqday markay labada qof isdiriraanna qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyay dastuurka laga soo helaayo, markay heshiiyaanna in laga soo baabi'inaayo.
waxaa kalood maqli doontaan maamulka magaalada Garoowe oo qaaday tallaabooyin looga hortegayo cunnooyinka dhacay oo lagu iibiyo suuqyada digniinna ka soo saaray. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. sida ay xaqiijisay hay-adda laanqeyrta cas ee Lubnaan, ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen Isniintii guryo ku yaala waqooyiga dalka Lubnaan. duqeynta ayaa lala eegtay guriga ku yaala xaafadda Kayto oo ah halka ugu badan ee ay ku nool yihiin bulshooyinka Masiixiga Lubnaan ee dhinaca waqooyiga. wariyaasha ayaa sheegay in aaggaasi ay aad uga fog yihiin xarumaha kooxda Xisbullah. xoogga Xisbullah ayaana ku xoogan nacyada koonfurta iyo bariga Lubnaan. ma jirto wax faah-faahin ah oo weerarkaasi ku saabsan oo ka soo baxay Israa'iil. weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala waqooyiga Israa'iil, ayna ku dileen 4 askari oo dhammaantood ahaa 19 jirro. weerarka oo sidoo kale lagu dhaawacay 7 kale ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ay u geystaan Israa'iil tan iyo markii ay milatariga Israa'iil bilaabeen duulaanka dhulka ee ay ka wadaan waqooyiga Lubnaan. Kanada ayaa Isniintii shalay ceyrisay 6 diblomaasi oo uu ku jiro sarkaal heerkiisu sarreeyo, kuwaasoo lala xiriirinayo dilka hogaamiye ka tirsanaa kooxda goonugoosadka bulshada Ziingaha ee Indiya oo lagu qaarijiyey gudaha Kanada. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisa ay hayso caddeymo cad oo adag oo muujinaya in wakiilada dowladda Hindiya ay ku howlanaayeen isla markaana weli ay wadaan howlo khatar weyn ku ah oo nabadgelyada dadweynaha, ayaa lagu yiri qoraalka. goorsii horeysay oo shalay ahayd Hindiya ayaa ka jawaabtay tallaabada Kanada, waxaana ay sheegtay markaasi iyaduna ay si aar gudasho ah u amartay in dalkeeda laga ceyriyo 6 diblomaasi oo Kanadiyaan ah oo uu ku jiro sarkaal darajadiisu ay sarreyso. Hindiya waxay sidoo kale sheegtay inay u yeertay danjiraheeda Kanada. muranka diblomaasiyadeed ee labadan dal ayaa u muuqda in uu ka sii darayo, wuxuu bilaabay inuu dabco wixii ka dambeeyey markii uu ra-iisul wasaare Justin Trudeau sanadkii hore shaaciyey in dowladdiisa ay hayso caddeymo muujinaya in sarkaal ka tirsan muqaabaraadka Hindiya uu ka dambeeyey dilka Kanada loogu geystay hogaamiyihii bulshada Siingaha Hardeep Singh Najjar. Hindiya ayaa in muddo ah ba diidanayd eedaha Canada iyada oo ku eedeysay Ra'iisul Wasaare Trudeau in ajandayaal siyaasadeed ka leh Hindiya. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan markala dhageystayaal, warkaasi waxaad ka dhageysanayseen VOA. Aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan hanaanka loo maray heshiiska dib uga laabashada xilka xayuubinta gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi oo xubinnimada golaha kaga saaray Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Senator Saalax Axmed Jaamac. Gudoomiye Cabdixaashi ayaa hore u sheegay in Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka uu jabiyey shuruudaha uu uga sii mid ahaan lahaa golaha aqalka sare kadib markii uu xaadir waayey ilaa iyo 4 kalfadhi sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray. Warbixin ku saabsan heshiiska ay gaareen labadan ayaa waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan qaabka loo maray heshiiska dib uga laabashada xilka xayuubinta senatarnimo ee gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi uu ku sameeyey Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda senator Saalax Axmed Jaamac. Mudanayaasha labada aqal ayaa xubno ka tirsanay waxa ay sheegeen in khilaafka labada dhinac uu ku salaysnaa arrimo dastuuri ah balse iminka lagu dhameeyey dadaallo la xiriira dhexdhexaadin iyo xeer jajab, halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen heshiiska kaas oo ay ku tilmaameen inuu ku soo beegmay waqti loo baahnaa. Senator Xasan Iidow Maxamed Xasan Kobac oo ka mid ahaa guddigii senatarada ee ka qayb galay dhexdhexaadinta labada mas-uul ayaa V O A uga waramay dadaalka ay u galeen xallinta arrintan.
Arrintaasi adiga 24 saac ugu dambeysay ba arrinteed aad baan ugu jirnay howshaas ku howlaneen aniga iyo senator kale oo saaxiibadaya. Runtiina Ilaahay baan ka rajaynaynay inay Ilaahay guul nooga dhameeyo, guul bayna nooga dhamaatay.
Dhinaca kale, xildhibaan Muqtar Axmed Saajid oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahnaa in khilaafkan lagu xaliyo qaab dastuuri ah.
Ugu horreyn horta laba qof kasta ama qolaba ha noqdeen ama qof ha noqdeen ama gruub ha noqdeen, dad Soomaaliyeed oo inta diriray heshiiyey waa soo dhaweynayaa, waana wax lagu farxo. Laakiin su-aasha waxay tahay qaabkay arrintaanu ay u dhacday, maxayse tahay arrintaa? Ma waxay ahayd laba qof oo isdirirtay oo heshiinaysa oo waxuun isku qoomay, waxuun isku qabsaday? Mase waxay ahayd arrin la xiriirta dastuurka iyo qaanuunka la xiriirta? Ma arrin maamul miyay ahayd oo muxuu nidaamka dalka lagu maamulo? Waa wuxuu ka mid yahay baarlamaanka, waxaa la isku yiraahdaa waa labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare. Waana hay-adda ugu sarreysa dalka, waa hay-adda soo dhistay madaxweynaha soo dooratay, waa hay-adda xukuumadda dhistay, inkastoo xukuumaddu oo golaha shacabka uu dhisay, laakiin waa hay-adaha muxuu ahaa shuruucda dalka iyo miisaaniyadda iyo wax walba loo hoosto. Waxaa nasiib darraa marka in gudoomiyihii uu horay u sheegay asagu warqad uu soo saaray, asagoo weliba la tastay sida ku xusan warqadda gudoonkiisa oo gudoomiye ku-xigeenadu la tasto, warqad qaaruun ayaa aqalka ka soo baxday, magaca aqalka ayuu ku hadlay. Hadda laakiin waxaa laga dhigay asaga Cabdixaashi oo qof ah iyo ninka la yiraahdo Saalax oo qof ah inay isqabteen. Waxaa in shacabka Soomaaliyeed waxaa la isweydiin karaa heer intee la egaa Soomaaliya sharci lagu dhaqma? Wax adduunka ka dhici kara maaha? Mase dastuurkiya wuxuu noqday markay labada qof isdiriraana, qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyo dastuurka laga soo helaayo, markay heshiiyaana in laga soo baabi'inaayo meesha ay ku qorneyd dastuurka, saas muu noqday? Waa su-aal taagan, laisweydiinaayo, laisweydiin doono. Heer intee la egaana lagu kalsoonaan karaa Soomaaliya qaanuunka in laysku dhaqo?
Xildhibaanada soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen gudoomiyaha aqalka sare iyo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar.
Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdixaashi Cabdulaahi oo ka noqday xilka qaadistii senator Ra'iisul Wasaare Ku-xigeen Saalax, waxa weeyaan waa arrin aan soo dhaweyneyno oo aad iyo aad wanaagsan.
Sanatarrada aaminsan inqilaafka labada dhinac uu la xiriiro arrimo ku wajahan dastuurka iyo xeerosaadka aqalka sare u yaala ayaa waxa qayb ka ah sanatar Leyla Axmed Ismaaciil.
Sidaad ogtahay baa xeer hoosaad wuxuu qorayaa dastuurkeenu oo uu ku cad yahay in golaha shacabku ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada, laakiin kuma cadda golaha wasiirada inay aqalka sare ka mid noqon karaan. Sidaas darteed iyo maxaa la yiraahdaa xeer hoosaadka aqalka u yaala oo isaguna sheegaya iyo dastuurka laftirkiisu isaguba sheegaya laba maxaa la yiraahdaa kalfadhi haddii uu qofku maqan yahay automatically inuu xubintiisa luminayo. Marka taas uu Cabdi Xaashi cuskaday maxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkuna isaga laftirkiisuna u fiiriyo war xeer jajabka ha la fiiriyo oo bal dastuurka yaan la igu qaadin maxaa la yiraahdaa sharciga ee aniga laftirkayga waxaan ku maqnaa howla maxaa la yiraahdaa aan qaranka u hayay waxay ahaydoon arrin uu gudoomiyuhuna labadaas xeer cuskaday. Marka walaal arintaasi ahay xeer jajabana lagu dhameeyay.
Ugu dambeyntii xildhibaan Cabdiqani Ismaaciil Saciid ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid bogaadin mudan oo looga baaqsaday khilaaf hor leh oo ka dhex aloosma xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dowladda.
Hawshanna waxay ka dhacday aqalka sare waxaana u dhexaysay gudoomiyaha mudane Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna senator Saalax. Wax kasta oo dhacay waxaa lagu dhameeyey wanaag iyo safkarad. Waxaan aad u bogaadinayaa nimankii odayaasha ahaa ee ka shaqeeyey ee ku soo dhameeyey khilaafkii in halkaa lagu soo afjaro. Waa arrin aad u fiican, waxay tusaale u tahay sida loo xalliyo khilaafaadka iyo safgarad la-aanta yimaada. Waan arri fiican, waan bogaadinayaa, waana soo dhoweynayaa.
Aragtida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ka dambeysay kadib markii shalay gelinkii dambe ay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soo saareen qoraallo ay ku muujinayaan in xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey. Cabdi Xaashi ayaa war saxaafadeedka uu soo saaray ku sheegay inuu ka tanasulay go'aankii xilka xayuubinta senatarnimo ee Saalax Axmed Jaamac sababo la xiriira marxaladda uu dalku ku sugan yahay taasoo mudan in loo turo dowladnimada. Waxaana sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu isaguna qoraalkiisa ku sheegay in la dhameeyey khilaafkii islamarkaana uu howshiisii senatarnimo sii wadan doono. Waxaana labada dhinac ay u mahad celiyeen guddigii senatarada ahaa ee howshaasi ka soo shaqeeyey. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
maamulka magaalada Garoowe ayaa uga digay ganacsatada cunada dhacda ee dukaamada lagu iibiyo kadib markii magaaladaasi lagu arkay cunada gasacadaysan oo dhacday oo suuqyada lagu iibinayo. Raashinka dhacay ayaa meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya lagu soo geliyaa si qarsoodi ah, iyadoo ganacsatada iibisana ay ka beddelaan caddaynta muujinaysa xilliga uu dhacay iyagoo diiwaan cusub u sameeya. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madax ka tirsan dowladda hoose ee Garoowe ayaa saxaafadda soo hordhigay cunada gascadaysan oo dhacay balse loo sameeyey taariikh kale, iyadoo la daboolayo tii hore ee tilmaamaysay inay dhacday xilli hore. Sida uu saxaafadda u sheegay Mici Aw Muuse oo ka tirsan holwadaanada dowladda hoose ee Garoowe,
ciddii aragtay maalmaha waxaa baraha bulshada ku jirtay qalabkan oo la yiri waxbaa ka khaldan dheydkiisa, ganacsigana waxaan la hubin in lagu xadgudbo ma wanaagsana. Waxaanu samaynay maanta saddex dukaan baanu tagnay oo waxaanu ka soo kala iibinay saddexda fasuuliyadood. Nin annaga naga midana riboot bu gurigiisa laftigiisa ka keenay inuu saaka tijaabiyey oo ragayay halkan fadhiga ka mid ah. Haddii ninkaas ribootkiina la wadaageen waxaan isu raacnay magaalada, waxaanu saddex dukaan oo magaalada Garoowe ku yaal baan saddexda fasiliyadood kasoo gadnay. Saddexda fasiliyadood dhammaantood waa dhaceen, waa expire, ama ha kala kalar duwanaadaan ama ha iska dayaan. Gudaha waxaa kaga qoran inay dhacday bishii shanaad 2024, laba sano lagu daray oo gadaal ayaa waxaa laga soo dhuftay Timbare Falsaah oo 2026 ka inay dhacayso.
Hadalka madaxdan dowladda hoose ayaa imaanaya kadib markii qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe ay soo bandhigeen cunooyinka gascadaysan dadkana ay aad u isticmaalaan oo ganacsatada ay dib ugu sameeyeen taariikh kale oo cusboonaysiina, iyadoo aan la bedelin cunada gudaha ku jirta ee dhacday, taasoo maalmihii ugu dambeysay haysatay baraha bulshada. Dowladda hoose ayaa uga digtay ganacsatada inay sameeyaan arrimahaasi oo ganacsigooda dhaawici kara, sidoo kalena bulshada ku baraarujiyay inay feejignaan muujiyaan.
Halkan marka waxaan baaq uga dareenaa dadka ganacsatada oo alaabtan keena, waxaad hubiseen bulshada u keena. Waxaan kaloo idinla wadaageynaa inaad alaabtaas u soo gudbisaan degmada, wixii dhacay oo dhan oo noocaanu ka mid yahay gasaaca, laakiin hadda maxalushaahi waatan. Taargetka middaan weeye muddo shan beriya baa la rabaa inaad degmada ku soo ogeysiisaan, ciddii kilibkaani gaaro, ciddii aysan gaarina dadku iyaga isgaarsiinaya. Dadka intaas baan leenahay, dadweynaha waxaan leenahay wax walba oo ku jira caagad iyo dhalo oo waxaasu ku xidhan yahay iska hubiya. Ha gadanina idinkuna wax idinaan hubin. Digniinii dhakhaatiirta iyo fariimii dhakhaatiirta ka imaanaya waa adarkiiseen. Xanuunka hadda ugu daran oo dadkeenna mariya waa kansar. Waxyaalaha laga qaadayna waxa uu ka mid ah waxyaalaha gasacada lagu keenayo iyo caagadaha oo dukaamadeena ku sharaxan. Marka qaybta fayadhowrku waa ka howlgelaysaa, baaritaan baa magaalada lagu sameynayaa. Muddo shan beriya kadib, haddii lahaydna waa shan beriya baad haysataan, cidalay ciddii faasuuliyadda noocaas haysata waa lagula xisaabtamayaa hadday degmada garow isu gudbin weydo.
Arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli sii horeysay oo Puntland ay sheegtay inay sameysay hay-adda fayadhowrka oo ka howlgelaya furdooyinka si ay u hubiyaan alaabooyinka imaanaya dalka tayadooda iyo caafimaadkooda, balse dadweynaha ayaa bilaabay inay iyagu sameeyaan inay baaraan baraha bulshadana ku soo bandhigaan kadib markii ay arkeen in dowladda ay ka gaabinayso arrinta ilaalinta tayada cunnooyinka iyo alaabooyinka dalka imaanaya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA.
Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay wafdi ka socday hay-adda samafalka ee GIZ oo ay ka wada hadleen xaaladda cunnayarida iyo u adkaysiga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada sababaan. Faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh.
Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed Dr. Diini Xaaji Cabdinuur iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda GIZ ayaa waxay ka wada hadleen qorshaha lagu hortagayo dhibaatooyinka ay keento isbeddelka cimilada. Wasiir Diini ayaa mas-uuliyiinta hay-adda GIZ wuxuu u soo bandhigay sida lagu yareyn karo aafooyinka ay sababaan isbeddelka cimilada. Kulanka kadib, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed Dr. Diini Xaaji Cabdinuur waxaan ka wareystay kulanka ay la yeesheen hay-adda GIZ iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Wafdiga maanta la kulanay waxaa hogaaminaysay gabar Clara Liirado oo ka tirsan hay-adda GIZ Soomaaliya qaybteeda Climate Resilience and Food Systemka. Marka gabadhaasi wafd ballaaran ay hogaaminaysay ayaa noo yimid, waxaanu ku qaabilnay xafiiska wasaaradda ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
Maxaad ka wada hadasheen?
Waxyaabaha ugu weyn aan ka wada hadalnay waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed iyo hay-adda GIZ, iyo in aan noqono bahwadaag isla markaasna aan ka shaqeyno mashaariicda ee climate resilience ah ama mashaariicda u adkaysiga aafooyinka ka yimaada dhinaca isbeddelka cimilada.
Dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay keenaan maxaa ka mid ah?
Dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay keenaan waa ballaaran yihiin. Sida aad ka warqabtidna, maanta adduunka oo dhan wuxuu culays ka saaray sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimilada waxyaabaha uu keeno waxaa ka mid ah fatahaadaha, abaaraha, duufaanada iyo nabaad guurka.
Wasaaraddiina maxaa idinka qorsheysan in dhibaatooyinkaas laga qabto?
Wasaaraddeena waxaa nooga qorsheysan inna waa la kaashanayna wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, dowladda federaalka ah, hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyeyaasha. Waxaa nooga qorsheysan inaan wax ka qabanno in deegaanada Koonfur Galbeed laga fuliyo mashaariicda u adkaysiga aafooyinka isbeddelka cimilada ama climate resilience projects waxa la yiraahdo, iyo in aan sameyno shuruuc iyo sharciyo iyo siyaasado looga hortagayo isbeddelka cimilada, sida environment law ama sharciga environmentiga iyo sharciga maxaa la dhahay isbeddelka cimilada. Runtii adduunka dhan waa usoo jeestay isbeddelka cimilada wax loo qabto, waxyaabaha noo qorsheysan waxa weeyaan in dadka la baro sida qaabka loo beerto dalagyada u adkeysan kara isbedelka cimilada, sida dalagyada ku bixi kara marka uu roobka yaraado oo kale, biyo yar ama kulayl badan u yimaado oo kale u adkeysan kara dalagyadaas, in dadka la baro. Waxaa kale noo qorsheysan in loo abuuro dadka shaqo iyo in deegaanadooda lagu celiyo si ay deegaanadooda wax ugu soo saartaan, islamarkaasna mashaariic isbedelka cimilada la qabsanayo deegaanadooda iyo magaalooyinkooda lagu geeyo.
Bulshada ku nool Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed, ayay inta badan noloshooda ku tiirsan tahay cimilada, gaar ahaan roobabka xilisanadeedyada guga iyo deerta. Roobabkii da'i jiray ayaa yaraaday, iyadoo arrintaasina ay sababtay abaaro soo noqnoqday. Heerka la qabsiga iyo u dulqaadashada isbedelka cimilada ayaa aad u hooseeyo marka la eego deegaanada Koonfur Galbeed. Saboolnimo baahsan ayaa la degtay dad badan oo noloshooda ay ku tiirsanayd tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool, kuwaasi oo noqday barakacyaal xerooyin ku jira oo nolol maalmeedka la daalaa dhacaya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Laanta af Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19 bisha Oktoobar oo Sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
Booliska gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa xiray nin degan gobolka Nevada, kaasoo sitay qori cabaysan iyo baasaboorro been abuur ah. Waxaa lagu xiray meel uu Donald Trump sabtidii ku qabanayay isu soo bax uu kula hadlayay taageerayaashiisa. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waaxda shariifka ee countiga Riverside sheegay in ninka la tuhunsan yahay uu yahay 49 jir degan magaalada Las Vegas, kaasi oo watay gaari nooca SUV oo madow oo aan diiwaan gashnayn. Ninkan ayaa waxaa joojiyey askar loo xil saaray sugidda ammaanka isusoo baxa ka dhacayay Coachella oo ku taala bariga magaalada Los Angeles, sida uu shir jaraa'id axaddii ka sheegay shariifka countiga Riverside Jad Bianco. Waaxda shariifka ayaa waxa ay sheegtay in ninka la qabtay looga shakisan yahay inuu haystay qori cabaysan, waxaana ay saraakiishu sheegeen in dhacdadu aysan wax saameyn ah ku yeelan badqabka madaxweynihii hore Trump iyo sidoo kale dadkii ka qaybgalayay isku soo baxa. Ninka ayaa isla maalintaasiba lagu sii daayay damaanad lacageed oo dhan $5,000. Darawalka la eedeeyey ayaa sheegtay inuu ahaa wariye, balse ma cadda inuu sitay warqadaha aqoonsiga saxafinimo. Askarta ayaa ogaaday in gudaha gaariga uu isku dhex yaacsanaa, iyadoo baaris ay ku sameeyeen ay ku heleen hub iyo rasaas iyo baasaboorro been abuur ah iyo sidoo kale laysano darawalnimo oo magacyo kala duwan leh, ayuu yiri Bianco. Ninka ayaa la qabtay isagoo looga shakiyey inuu haystay qori cabaysan iyo qasnad ay rasaasi ka buuxday, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay waaxda shariifka. Dhacdadan wax saameyna kuma aysan yeelan badbaadada ama badqabka madaxweynihii hore ee Trump iyo ka qaybgalayaasha munaasabadda ololaha, ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay Sabtidii. Trump ayaan weli soo xaadirin soo baxa markii la xirayay eedeysanaha, sida uu sheegay shariifka countiga. Eedeysanaha ayaa la qorsheeyey in la horgeeyo maxkamad 2 bisha Janaayo ee sanadka dambe ee 2025, sida ku cad diiwaanka ah onlineka. Bianco ayaa waxa uu diiday inuu hor dhaco ujeedooyinka eedeysanaha ama wax maskaxdiisa ku jiray. Waan ognahay inaan ka hortagnay wax xun inay dhacaan, waana mid aan meesha oolin waxaasi xun ay noqon kareen, ayuu Bianco yiri. Eedeysanaha ayaa soo dhaafay qaybta hore ee goobaha ammaanka laga sugayey, waxaana lagu joojiyey xeendaabka gudaha oo ay ilaalinayeen waaxda shariifka. Bianco ayaa sidaasi yiri. Bar kontrol oo kale oo ku dhow goobta uu ka dhacayay dibadbaxa ayaa waxaa ka howlgelayay ciidamada ilaalada madaxtooyada ee Secret Service loo yaqaano. ciidamada secret service-ka ayaa waxa ay qiimeynayaan in dhacdadan aysan saameyn ku yeelan howlaha sugidda ammaanka iyo madaxweynihii hore Trumpna uusan wajahaynin wax khatar ah ayaa lagu yiri bayaan Axaddii ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha Mareykanka iyadoo uusan jirin qof ciidamada federaalku ay xireen haddana baaris waa ay socotaa ayaa hadalka lagu sii raaciyay baahda warbaahinta iyo waliba dadka kale ee haystay tigidhada VIP-da ayaa soo marayay kontroolar dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa gobolka iyo kuwa deegaanka ka hor inta aysan soo gaarin goob darawalada lagu weydiinayay inay furaan gaarigooda kadibna ay baarayeen eeyaha wax uriya ee Kenyaanka loo yaqaano dadka sitay tigidhada caadiga ah ayaa loo weeciyay goob kale oo looga qaadayay basas lagu gaarsiinayay goobta uu banaanbax ka dhacay ololaha Trump ayaa si degdeg ah uga jawaabin codsi ah inuu faallo ka bixiyo xarigan ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay isu soo baxyada Trump kadib laba isku day dil oo dhawaan dhacay bishii la soo dhaafay nin ayaa lagu soo oogay dacwad isku day dil ah kadib markii mas'uuliyiintu ay sheegeen in muddo 12 saacadood ah uu ku howlanaa una sameeyay qoraal cadeynaya sida uu rabay inuu u dilo madaxweynihii hore ee Trump xariga Florida ayaa yimid laba bilood kadib markii Trump lagu toogtay oo dhigta lagaga dhaawacay isku day dil oo ka dhacay isu soo bax olole oo ku qabtay gobolka Pennsylvania.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Staasi boqorkii quruxday iyo codkii kuluc ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeennii galabnimona nabadgelyo.
Adiga,